Hezké dopoledne. Radiožurnál je s vámi a s námi už za okamžik bude ve studiu Robert Nebřenský, herec, kytarista, skladatel, také hlavní tvář hudební skupiny Vltava. Asi si vzpomenete na dva největší hity Prasátko a píseň Marx Engels Beatles. Kdybych měla citovat některé renomované hudební kritiky, řekla bych, Vltava zní v skutku jako dobrá kapela z baru, kam byste chtěli vzít holku na první rande. A jistě byste uspěli, vemlouvavý muž za mikrofonem mixuje Dada se slovníkem z černobílé filmové Love Story a je opravdu přesvědčivý. No a přesvědčivý muž s jedním kloboukem, nikoli se třema, což posléze v rozhovoru vysvětlíme, Robert Nebřenský právě ze sebe trhá oděv.
Dobrý den.
A usedá k mikrofonu.
Dobrý den.
Dobrý den. Měl jste dobrodružné ráno, zdá se.
Ano.
Můžete nám, Roberte, říct, co jste cestou zažil,
na
co jste viděl?
Na probuzení nejlepší věc.
Ne, my tady pořád říkáme, že v Modřanech hoří, ale vy máte evidentně bližší podrobnosti, takže...
No tak hlásím, že možná by bylo dobré přejít na plynové masky. Věřím, že ministryně nám odpustí DPH. Hoří chemička, tak aspoň, že víme, komu nepatří.
Poslyšte, potřebujete se trochu vydýchat?
Určitě, já jsem běžel teďka s tím respirátorem, je to zážitek.
Jo, špatně se v tom dýchá, chápu. Dobře, dáme si pauzu. Robert Nebřenský je ve studiu,
rozhovor
bude. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Slyšeli jste Roberta Nebřenského ve poměrně známé skladbě kapely Vltava. Robert Nebřenský ve studiu, takže všechno dobře dopadlo. Víc teď točím, řekl jste v jednu chvíli, a jsou to vesměs postavy. Pachatel, podezřelý, pytlák, policista, vyšetřovatel. Takže včera jsem se dívala na první díl Božích mlýnů, vyšetřovatel.
Ano, a tady jste mě citovala, to bylo asi z roku... 2001, ne?
Ne,
to bylo, teď točí.
Ne, to bylo tak jako 2014 nebo ne, něco takového.
Já jen tak jako nad tím posledním rokem, který uplynul, tak to bych skutečně neprohlásil, že více točím.
Dobře, a zase jste připravili novou desku.
Ano.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Já se s dovolením zdržím u kapitána Dobeše. Vy jste řekl, že je to takový ten normální a k tomu všemu ještě dobrý policajt, takže hrozí hrozná nuda. Proč by měla? Mně se on ve své úspornosti docela líbí.
Děkuji, na tom si jako přikládám zásluhu, ale no tak je ve scénáři normální policajt, když tam ten charakter není nějak zvýrazněný, nic zvláštního nemá, žádné vlastnosti zvláštní, než to, že je poctivý, to není úplně to nejvíc sexy, že?
Ne.
A nebo nějaké
ne.
Kouzlo, no vlastně ne, no, pro filmovou postavu ne, i když v životě je to asi jako použitelná vlastnost. No, být poctivý, ale tady ten normální policajt potřeboval trošku nějakou výbavu, aby nesl nějaké kouzlo i v té své, ale teď ve velkých uvozovkách obyčejnosti nebo normálnosti, tak tím jsem se zabýval teda s radostí jako herec, aby to nuda právě nebyla. Na druhou stranu, taková postava, to není hlavní postava, tak nesmí přečnívat, nesmí vyjet ze svých mantinelů, aby tam nekonkurovala těm hlavním postavám, tomu triu, těch tří hlavních hrdinů, což jsou ty boží mlýny vlastně, vykonavatelé spravedlnosti.
Co vám řekl Janek Kroupa o údělu policistů? Jestli jste se teda spolu o tom bavili, on je autorem scénáře.
Ano, my jsme měli s Jankem Kroupou setkání, všichni herci, jako ti hlavní herci, mezi které jsem patřil i já. Ano, a Janek nám vyprávil vůbec o svých různých zážitcích, ale mimo jiné také o tom, jak ti špičkoví policisté žijí, jak ta profese, jaký má dopad na jejich soukromí, jak stěžuje vést normální vztahy, rodinný život, výchovu dětí, jak se to všechno komplikuje, jak hodně těch skvělých policistů vlastně končí, no ne končí, ale jde tím životem i v nějaké samotě, nebo prostě třeba ne úplně ve štěstí, jo? Že se tak trochu i obětují mnozí z nich.
Kapitána Fajta, jednu z těch hlavních postav, hraje Martin Myšička. Budu vás citovat. Vínem našeho vztahu je, že jsme oba v podstatě vědecky uvažující. Což jste řekl? Já vím, že Martin Myšička má matfis a vědecké uvažování, ale u excentrického básníka vašeho typu mě to dost překvapuje.
U mě se to málo ví, takhle veřejnost to netuší, což je vlastně moje štěstí.
Roberte, víte, že já věřím všemu, co řeknete.
No, jak mi věřte dát?
Pokračujte.
To je potřeba. Přece bych vám nelhal. Ne, já jsem skutečně takový tak založený, že mám rád přesné odpovědi, mám rád přijít věcem na kloub a to se s poezí právě nevylučuje. Trvám na tom, že poezie naopak to má být naprosto přesná a k vědě má velice blízko. Dokonce si myslím, že poezie a věda to je takový předvoj, to je to, co vede, táhne lidstvo dopředu, myslím to opravdu vážně. Poezie akorát se nedá měřit, jo? To má těžší v tom, že nemůžete ji předat lidem tím způsobem, že opatříte vzorečky k přečtení sbírky. Nauč se tenhle vzoreček a pak budeš rozumět té sbírce. Ta poezie právě má nejhlubší základ v lidství a společně s vědou táhnou lidstvo vpřed, nebo měli by, mohli by, kdyby jim to nebylo tolik stěžováno, že? Nebo kdyby si to vůbec to lidstvo jak uvědomovalo. To vždycky musí být někdo osvícený, kdo vládne nebo kdo rozdává ty prostředky, kdo umožňuje nám, vědcům a básníkům táhnout to lidstvo vpřed, k výšinám.
Je pro vás těžké jako pro básníka najít to přesné slovo? Nebo to někdy padá úplně samo tak, že to prostě zapadne do té stavebnice, aniž byste se nějak extra snažil o ten výraz?
Ano, obojí. Je to tak, jak říkáte. Většinou ty nejcennější věci padají sami, opravdu z hůry a sám sebe vnímám jako médium, jako prostředníka toho všeho, že skrze mě přichází něco, co je skutečné, pravé, správné. A pak se ale stane, že ten kritický rozum, ten vědecký, ten analytický objeví v tom chybu. A to je určitě v chybě toho přenosu, že byly špatné dráty.
Jo? Nebo zhora, že se
hořela chemička. Jo, něco se nepodařilo v tom přenosu, host přijel pozdě do vysílání a tam vidím, že jedno slovo je špatně. Tak pak je náročné to vlastně opravit, dát to do pořádku. Jako by tu DNA, která přichází zdravá, tak někde chyba. To trvá třeba roky, ale vím, že pracuje i podvědomě, nebo ten mozek vlastně na tom pracuje pořád. I když spím, i když bdím, prostě ta chyba se opravuje, takže já když písničku, nebo ten text mám jako v prvotní podobě, jsou tam chyby, ale do té doby, než to vypustím ven, tak je opravím.
Musí být velmi těžké to, co po vás chtěl vlastně Honza Hřebejk, už v kontextu toho, co jste právě řekl, udělat z jiné písničky nějakou aktuálnější, protože Boží mlýny mají píseň jako titulní píseň Spiritual Quintet, Mlýnský kámen, a pochopila jsem, že Honza Hřebejk chtěl, abyste to trošku zaktuálnil nebo předělal?
Dá se to tak říct, byl to jeho takový momentální nápad, bych řekl. Napadlo ho, jestli by ta píseň, ten starý spirituál kvintetu, nešel nějak přesadit do dnešní doby, aby to přece jenom víc souznělo s tím, co žijem teď, aby to nebyla jenom vykopávka. A pak jsme ale zjistili, že právě bude nejlepší to ponechat a ukázat na tom, že věci se nemění, ty zásadní, že jsou stále stejné.
Já jsem nepochopila, kdo, nebo já to neslyším, kdo v těch Božích mlýnech vlastně zpívá, protože nadaný hudbou je vás v tom seriálu docela dost, tak kdo tam zpívá?
Tam zpívají všichni zúčastnění, ne, nebo téměř všichni zúčastnění herci, kteří také rádi zpívají, nebo přímo hudebníci, a tam těch hudebníků se potkalo mnoho, Martin Kišperský, jak se jmenuje, Rupert, teď ne.
Matěj Rupert. Hlavní padouch z dílu jedna.
Nebřenský Robert. Prostě více je tam takových herců, kteří rádi zpívají, nebo naopak. A pak tam jsou herci, kteří zvládnou i zpívat, a to velice dobře. Takže my tam zpíváme, no.
A melou ty Boží mlýny, nebo ne?
No tak všichni shodli jsme se na tom s kolegy, že věříme, že ty velké, ty skutečné Boží mlýny, co opravdu dělají tu spravedlnost, takže melou, a že i to zrno práchnivé se melou.
Proč to tak dlouho trvá? Na tom jste se s kolegy taky shodli?
Na tom jsme se neshodli, o tom jsme ani nemluvili. Jakoby víme, že ty Boží mlýny nejlépe vědí, co dělají a proč to trvá tak dlouho. Z lidského hlediska je to nepochopitelné, pro mě naprosto nepochopitelné, proč to trvá tak dlouho.
Já jsem si možná naběhla, když jsem citovala to nějaký ten váš starší citát z toho, jaké hrajete v poslední dobu postavy, protože ten rok, nevím, jak jste ho strávil vy, ale pochopila jsem, že jste dělali nové album s Vltavou. Že to byla, co, pojistka proti tomu, abyste se zbláznili?
Aby jsme se nezbláznili, tak jsem to někde řekl, ale to se naštěstí opravdu podařilo, že ten čas získaný nebyl zcela promarněný, ale tvorbou zaplněný. A já jsem teda, podařilo se mi s pomocí nebes složit písně na nové album, 16, 18 dokonce, dvě na albu nebudou.
Jak to? Jsou špatné?
No vůbec ne.
Ale budou další diamantové boty ve dveřích kamen?
Možná. Jsou asi příliš intimní na to, aby je interpretovala kapela. Takže to, co se ukázalo, že projde mnou jako nějakým, dejme tomu, písničkářem, tak potom v aranžmá kapely už ztrácí věrohodnost. Oni ty velice, ty nejintimnější, nejniternější skladby nebo básně se skoro nehodí pro to, aby s tím kdokoliv další měl něco dočinit, protože tou svojí energií to buď posílí, anebo to může rozmělnit či zpochybnit. Takže není vhodné možná zpívat třeba písničku o mamince nebo mamince v kolektivu dalších chlapů, který tu paní nikdy nepoznali nebo se svojí matkou mají třeba úplně jiný vztah a najednou to nevibruje. Takže se ukázalo, že takové úplně nejvíc intimní věci ta kapela jakoby přes sebe nepřenese. Tak to je případ těch dvou skladeb, které nebudou na desce. A je to poprvé, co to zažívám, protože já jsem se vždycky smál tomu, že někdo složil 50 skladeb a z toho vybrali 15 těch nejlepších, nevěřím. Jo, protože já jsem vždycky uplatnil všechno. A teď se teda stalo tohle.
Robert Nebřenský, herec, kytarista, skladatel, zpěvák, dneska se mnou ve studiu. Rozhovor bude pokračovat po zprávách po 9:30. Teď jsme vám hráli z alba Když bozy zestárnou kapely Vltava, písnička Bezvadnej chlap, ve studiu Bezvadnej chlap Robert Nebřenský, který tuto píseň stvořil. To je ta píseň, kde bubnuje Petr Čtvrtníček?
To je ta píseň, kde bubnoval Petr Čtvrtníček jako host na křtu pozdějšího alba Čaroděj, jako náš čestný host v Akropoli pražské při křtu alba Čaroděj. Tak on si totiž objednal takovou cenu na sbírce Hit, kterou jsme tenkrát pořádali, aby jsme sehnali prostředky na natočení desky Čaroděj, tak Petr mi zavolal a říkal, ale tam chybí odměna pro bubeníka, který si s vámi na křtu zahraje písničku Bezvadnej chlap. No tak jsem jí tam dopsal a Petr si ji koupil.
Vaše aktuální tříklobouková sbírka na Hit-Hitu poběží ještě měsíc, ale teda jeden můj oblíbený předmět už je pryč a to je náklad štěstí Budík. Fakt nemůžu získat ještě jeden?
Měla jste zálusk.
Měla jsem zálusk, prošvihla jsem to.
Pikantní je, že já mám totiž totožné budíky dva a jeden z nich to byl.
Aha.
A teď se chystáme, protože ta odměna se prodala, teď se chystáme ten budík identifikovat s Františkem Svačinou, on se živí jako zvukař, takže věřím, že to pozná svým netopířím sluchem odhalí, o co by šlo. Já vám můžu dát ten druhý, který to není jedině.
Jo, ale já si to zaplatím, jo? To jako já přispěju, moc ráda, nechci nic zadarmo. Nová deska se bude jmenovat...
Bude se jmenovat Spaß muss immer sein, mluvíme německy.
Ano, Spaß muss immer sein. Ano. Sranda musí být. O čem chce tak Robert Nebřenský zpívat před 60?
No, právě, ono, ten konec se blíží, že? Ten se blíží vlastně od momentu, kdy se člověk narodí.
No právě, no.
Ale když mě je 57, tak ten konec už je trochu blíž a už na ně vlastně vidím. Takže musím si umět představit, že třeba je to poslední deska a bavilo by mě, kdyby třeba na mém náhrobku byl tento nápis Spaß muss immer sein. Baví mě to úplně stejně, jako jak umřel v Británii ten válečný veterán, který dělal sbírku, tu chodící sbírku na prostředky proti covidu a pak si nechal, umřel 101 let a pak si nechal na hrob napsat, já jsem vám říkal, že jsem starý. No, každopádně tahle deska Spaß muss immer sein nějak moc ejchuchu veselá není, nebo obsahuje určitě příjemná, lechtavá, radostná místa, takhle ano. Určitě není depresivní, ale není to deska, jako bychom si představili, že tam budeme jodlovat jako Rakušané někde na sjezdovce. To ne. Jo. To tam, ona je to trošku taková asi přece jenom ironie, i když rád bych se přihlásil k tomu, že ta ironie v tvorbě ubývá. Ale ten název se odvíjí od písně, která má takové rakousko-uherské kořeny. V písničce se zpívá kromě češtiny také slovensky, maďarsky a německy. Je to píseň věnovaná mému tatínkovi, kterého jsem nikdy nepoznal. On se narodil jako...
Pardon, to byl pašerák hodinek?
Ano, pašerák
hodinek.
Ano, můj tatínek pašerák hodinek. Narodil se jako vzpomínka na lásku v tehdejších Horních Uhrách. Babička 16-letá povila synka, který ho i tam nechal doktor uherské armády v Lučenci. No tak tomuto tatínkovi je určená píseň a právě se tam zpívá kromě jiného taky Špásmus Immerzein, tak podle toho název desky, protože ta deska by asi obsahově měla mít mnohem temnější název, aby více odpovídala tomu, té celé struktuře, ale dneska to není dobrý dělat takový názvy, takže chci nabídnout, že v každé situaci, i v té, které jsme teď a v které budeme ještě později mnohem horší, Špásmus Immerzein.
Robert Nebřenský je se mnou.
Špásmus Immerzein.
Ve studiu. Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je Robert Nebřenský. Bavíme se o kapele Vltava, o tom, že se na hit-hitu vybírá na nové album. K 35. výročí kapely to bude vlastně. Vyjde to tak, že jo,
ano,
Roberte?
Je to tak. Já to musím zase, jak jsem ten vědec, tak to není k 35., ale je to náhoda, je to u té příležitosti, ano, použito, ale není to ta motivace, jo.
Já jsem si chtěla nějak vybavit, jak jste mohl vypadat a vlastně celé to dění před těmi 35 lety. Konkrétně třeba ten okamžik, kdy poprvé jako introvert předvádíte svoje texty s kapelou Lidem veřejně.
Jak jsem mohl vypadat, nebo jak jsem se cítil?
No, spíš to druhé.
Já jsem byl krásný, totiž jsem zjistil
to
podle fotek.
Víme, ale...
A pamatuju si dobře, že jsem se vůbec tak nevnímal, vůbec jsem si nemyslel, že jsem krásný. Tak mně to přijde zvláštní. Tak, a ten stejné pocity mám i teď, nepřipadám si krásný, ale asi jsem. Tak to jenom to je, že se to tak pořád posunuje stejně. A, no nic, jak jsem se cítil? No já jsem se cítil... naplněný nebo naplňující se, protože přestože jsem introvert, tak na jevišti, na pódiu, já absolutně nemám potíže. Naopak, začínám žít, začínám růst, začínám to být já, začínám mít velkou sílu a moc. Opravdu to tak je. Neříkám, že předtím nejsem nervózní. Než tam vylezu, tak ano, to se chvěji. Někdy se mi dokonce i nechce, někdy přijde i nechuť obrovská, jako já tam nevlezu. Ale pak, když vstoupím, tak se stane se mnou něco zvláštního a jakoby v země rostl strom, který pak může i rozkvést a nést plody.
A to už tehdy bylo, při tom prvním
ano,
vystoupení už to
ano,
takhle bylo.
Ano, bylo.
Vy jste začínali v roce 86, jestli se nepletu, nebo tak nějak zhruba. A jenom si říkám, v té době třeba ten text, my tě tu písničku naučíme, tak to taky nějak musíš brát, že se ti nelíbí, ti nejíme, budeš jí mít rád. Jak to tehdy vlastně si vykládali ti lidé, kteří schvalovali texty?
No, já jsem s nimi přímo nekomunikoval, ale...
Tak ale na těch přehrávkách jste musel být, ne?
Texty musely být schváleny, no k tomu se váže takový příběh mého vztahu s inspektorkou kultury na Praze 1, kam jsme spadali a tam mě měla ráda a chránila mě. A přestože chodila na nás udání od státní bezpečnosti, tak ona to vykryla tím, že to je vysoká literatura poezie a že ona tomu rozumí, měla na to vysokou školu. Tím je zvládla odrazit. Nevím, jestli věřili, ale já jsem se kvůli textům do potíží nedostal, ale bylo to díky zásluhou této dámy, která do mě byla zamilována, což jsem pak měl možnost i jako zjistit opravdu. A bylo to vlastně takový zvláštní moment té kariéry, řeknu, nebo toho začátku té kapely.
Já právě, když jsem zkoumala s jinými muzikanty ty přehrávky tehdejší, tak jsem pochopila, že měli část hudební a pak měli nějakou tu část politickou, kde člověk musel odpovídat na všechny možné otázky. To vy asi taky ne?
Ano, to byly přehrávky poloprofesionálních hudebníků. Tam já jako kapelník jsem musel absolvovat i ten politický rozměr té zkoušky a ten spočíval v nějakých otázkách, kdo je kdo, kdo je všeho ministrem v Rusku hlavně. Uh-huh. To jsem nějak věděl a potom padla otázka, jestli čtu denní tisk. A já si, už tenkrát jsem si zakládal na tom, že nelžu nebo že se snažím nelhat, tak jsem řekl, nečtu. A ty málem upadli z těch židlí, protože nemohli pochopit, proč ten mladý člověk, který chce mít tu zkoušku a ví, co má říkat, proč to neřekne. A já jsem to neřekl schválně a strašně se mi to líbilo. Takže místo toho stupně nejlepšího, který jsme mohli obhájit, jsme dostali o stupeň horší, což třeba místo 80 korun za vystoupení znamenalo 60 korun. No, tak to jsme byli potrestáni.
Beru Vltavu jako misi svého života, řekl jste a dodávám větu. My, co dáváme příklad a zbroj rytířům radosti, musíme mít schopnost ustát chtivě ustrašené myšlení v základní výbavě. Tak se zdá, podle toho, co jste řekl, že už se skoro 35 let nic nezměnilo.
Toto se bohužel nemění.
A naopak proč bohužel? Takže člověk není bohatý úplně?
Ne, myslím ten vnější, ten, ano, že je stále čemu čelit a ta zbroj už je otřískaná. Tak jsem to myslel. Je to stále stejné, ano.
A to je dobrý, ne?
No, my jinou možnost nemáme, my rytíři radosti.
V roce 2003, a teď opět cituju z dobové kritiky, Vltava ohlásila zánik. Při její popularitě to byl tah právě tak nečekaný a poctivý jako sama její muzika. Kapela dokonala svou existenci, aniž by se přiblížila kompromisu mělkosti a nevzrušivosti, kterých se zdejší malá poproková scéna léta nedokáže zbavit. Vy jste činnost ukončili s kapelou a po kolika 7-8 letech jste se vrátili?
Ano.
Z důvodu abstinenčního příznaku?
I tak se to dá říct, ale z důvodu ještě dalšího potom postupujícího poznání, když jsem zjistil, že já vlastně nemůžu to přestat dělat, ne, že mi to chybí, to je jen takový, a to by rozmazlené dítě mohlo říct, ale já jsem zjistil, že to je vlastně to, proč jsem na světě a že to je moje povinnost a že se k tomu prostě vrátit musím.
Vy jste na světě kvůli Vltavě?
Kvůli tomu, abych dělal tady to něco.
Abyste dělal rytíře radosti?
Přesně tak. A je to ale zjištěné, jo? Já jsem si to odžil ve svém věku, to asi můžu říct. Usuzuju na to z toho, že u ničeho jiného se necítím tolik živý a tolik na světě a tolik pro lidi, jako při tomto a všechno ostatní mi vlastně přijde zbytečné. Mě vůbec nezajímá vydělávat peníze, dělat nějaké práce někde, někomu sloužit, ale dělat tady tu unikátní činnost, kterou na světě můžu dělat jenom já, kdy přes moje osobní svědectví přichází nějaká stará emocionální zkušenost lidstva, kterou já vám ani nemůžu líp vysvětlit. Já jsem tady opravdu jako médium. A to dneska už vím a to jsem se dozvěděl i během těch 7 let pauzy, že vlastně se na mě ta nebesa zlobí, že to nedělám, že nedělám tu práci, kvůli který jsem se i toužil narodit vlastně. A udělal jsem kompromis, že jsem se chtěl narodit úplně jiným rodičům a tak už jsem toužil, tak už mě to lidstvo potřebovalo tady. Že jsem si řekl, tak jo, tak já se narodím těmahle dvěma. A byly s tím problémy, bylo s tím spojené i trápení, velká nepodpora a stejně se stalo to, co se stát mělo, dělám to, ať je to jakékoliv, ale prostě to dělám, že musím a nic lepšího pro mě na světě není.
Mm-hmm. To znamená, že třeba u té herecké práce to není vůbec, nebo je to vzácně? Tady to něco, co vlastně šíří tu radost?
Herecká práce má pro mě obdobný potenciál, ale právě potenciál, protože tam si to nerozhoduju sám, zatímco kapela, ta řeknu básnická tvorba má ten čistě osobní rozměr, všechno si tam řeším sám, sám si to zodpovím, sám si to všechno musím i zařídit, ale tu radost, abych to mohl dělat. Tak jako herec přeci jenom jsem na, úplně na druhé straně, je to v pasivní roli, je to otázka nabídky pro mě, nebo otázka zájmu o mě, takže vlastně čekám. A to, aby se stalo, aby to rozkvetlo, že dostanu roli, která tolik sedí a tolik bude přínosná pro lidstvo, to je opravdu vzácné.
A stalo se to?
Stává se, že mám lepší pocit nebo horší. A stalo se, že jsem měl i docela dobrý pocit ze svojí práce, že to vlastně není špatné. A to třeba nemusí být tolik podmiňovat, že musí být tak kvalitní scénář a to, ale že aspoň to dělám, jak nejlíp můžu. Což vlastně takové normální radosti ze života někdy i stačí.
Říká Robert Nebřenský. No upřímně, těším se na první koncert kapely Vltava po koronapauze.
Já taky.
Protože si myslím, že to bude neuvěřitelný od vás. Ale za všechny zúčastněné.
Ano, my všichni, a to není jenom o mě, o mojí kapele, ale o všech, o celé té kulturní frontě, o nás všech. Teď my jsme z toho živi, my opravdu tímhle existujeme, to je pro nás zásadní strava, to publikum, ta interakce s publikem, žádné obrazovky počítačů to nenahradí, stejně jako výuku ve školách, vůbec ne, ten lidský kontakt, kvůli tomu jsme na světě, že jsme lidi a musíme spolu nějak komunikovat, musíme spolu ten život tady naplnit tím, že se vzájemně obohacujeme, o tom to v celý je. Takže já nevím, já zešílim, až budem hrát.
Chtěla bych u toho být. Robert Nebřenský, herec, kytarista, frontman Vltavy. Dneska host Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, ať se vám daří, přeju hodně radost.
Já vám taky děkuju za vaši skvělou společnost a za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.